You're with SBS Radio. Министерот за внатрешни работи Питер Датен и други колеги од висок профил одамна биле фрустрирани со административниот апелациски суд AAT, кој ги поништувал одлуките за откажување на визи од кои некои се однесувале на осудени криминалци. Во еден случај тоа беше кинески шверцер на дрога затворен во Сиднеј 10 години. Во друг, ирски свештеник педофил на кој му беше дозволено да остане во Австралија по неговото ослободување од затвор. Тоа го потикна поранешниот премиер Тони Абот да започне вербален напад врз трибуналот минатата година.
The accountable elected politicians constantly being second-guessed by the unelected and largely unaccountable members of the Administrative Appeals Tribunal.
Сега поранешниот судија на Врховниот суд Иен Каленан доби задача да спроведе тригодишна истрага за работата на трибуналот. Генералниот јавен обвинител Кристиан Портер вели прегледот е цитат на времена можност да обезбеди трибуналот да ги исполни своите законски цели, посебно дека ја промовира довербата на јавноста преку своите одлуки, затворен цитат. Според задачите, господинот Каленан ќе ја испита ефективноста на амалгамацијата или спојувањето на трибуналот во 2015 година со трибуналот за жалби за социјално осигурување, трибуналот за преиспитување на миграцијата и трибуналот за преглед на бегалци. Воедно ќе разгледа дали незините одлуки сега ги исполнуваат очекувањата на заедницата. Лидерот на Зелените Ричард Ди Натале вели дека ги поддржува сите промени што ќе ги подобрат функциите на трибуналот, но тој ја обвинува владата за обид за грабеж на власт. Тој вели се отвора сериозна загриженост кога министер сака да ги намали независниот надзор и контролата. Во Австралија, вели тој, има независни тела како што е административниот апелациски трибунал, што може да донесува одлуки што се однесуваат на владата.
That wants to reduce independent oversight and scrutiny. We have in Australia independent bodies like the AAT established so that we can get decisions that are made at arm's length from government.
Адвокатот за имиграција Карина Форд вели верува дека изолирани одлуки на трибуналот биле погрешно користени за политички цели.
Because at the end of the day, when an AAT member is looking at a case, it's looking at all aspects of the case. Evidence is led. Independence is vital to ensure that it can operate effectively and not be subject to political criticism.
Госпогицата Форд вели, факт е дека кога член на апелацијскиот трибунал го разгледува случајот, ги разгледува сите аспекти на случајот. Докази се водат. Независноста е од витално значење за да се осигура дека тој може да функционира ефикасно и да не биде предмет на политичка критика. Прилогот за SBS го подготви Гарет Борам.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.